អ្នកតំណាងនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ប្រាំបួនកក្កដាខាងមុខនេះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតសេរីពិតប្រាកដយុត្តិធម៌និងស្របច្បាប់ឡើយនៅពេលដែលគ្មានការចូលរួមពីគណបក្សប្រឆាំងដល់ធំបំផុតនោះហើយការចុះឈ្មោះគណបក្សនយោបាយតូចៗមួយចំនួនក៏មិនអាចចូលមកជំនួសអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រង 2022ពីប៉ុនដល់7បានទេភ្លាមៗក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបថានូវែលសេឡង់កំពុងបន្តទៀតដំឡែកដោយខុសឆ្គងចំពោះការចូលរួមប្រកួតប្រជែងរបស់គណបក្សនយោបាយផ្សេងៗតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993មានការចូលរួមពីគណបក្សនយោបាយ21ដូចគ្នា នឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះដែរហើយគណៈបកទាំងនោះក៏ជាគណៈបកតូចៗនិងទើបតែបង្កើតថ្មីដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលនោះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
បាទអានេះជាការមើលឃើញខុសគ្នារវាងអ្វីដែលថាគប់អសហគមន៍អន្តរជាតិគិតអំពីថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះមានន័យថ្មីបាទខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្មែរយើង រដ្ឋាភិបាលក៏សម្លឹងមើលការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌តែថ្ងៃបោះឆ្នោតទេបាទក៏បានគិតអំពីដំណើរការរបស់គណៈបកនយោបាយមុនហើយនឹងក្រោយបោះឆ្នោតទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺគេតឹកគិតតាំងពីដំណើរការដែលប្រព្រឹត្តទៅមុនពេលបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថានៅពេលបោះមុនពេលបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងប្រធានភាពនៅស្រុកយើងគឺទី1គឺការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាឆន្ទៈរបស់រាស្ត ហើយនៅក្នុងនៅអតម្លៃមួយនៃប្រជាធិបតេយ្យទៅក្នុងស្ងោបាត់ហើយបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏មានការរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចជាការបញ្ឈប់នៅការផ្សាយវត្ថុឯករាជ្យទាំងអស់ហើយនឹងការបិទនៅកាសែតកម្ពុជាដែលដៃលីនេះហើយនឹងការរឹតបន្តឹងនៃការជួបជុំគ្នា របស់អង្គការមហាជួនឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផ្នែកមួយដែលគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគុណតម្លៃនៃការអនុវត្តវិសាស្ត្រនៃការវិជាតបតីបានត្រូវបាត់បង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនៅទីខាងបង្កនទៅជាការបោះឆ្នោតប្រកបកិច្ចតំណាងបាទ
លោកមាននេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបន្តថាតិចឬច្រើនសម្ពាធសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងកើតមានក្រោយការបោះឆ្នោត
បាទខ្ញុំគិតតាំងពីដើមមកថាបើសិនជាយើងមើលអំពីវិបត្តិនយោបាយហើយនឹងការសម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះសម្រាប់ទីនេះទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនទាន់មានអីជាធំដុំទេ ប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់អំពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេនោះអានឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងត្រូវប្រឈមនឹងដំណើរការឬក៏ការធ្វើដំណើរតរលំបាកមួយបាទទោះបីជាមានការជួយគាំទ្រពីមហាមិត្តចិនរបស់ខ្លួនដោយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាំថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលគេរកស៊ីដែរបាទចិនបើសិនជាប្រទេសយើងធ្វើឲ្យល្អល្អដល់
លោករ៉ូស៊ីរបស់ចិនដែលត្រូវរ៉ូស៊ីជាមួយប្រទេសដទៃក្នុងពិភពលោកនោះអានឹងក៏អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីមហាមិត្តចិនដែលនៅទីខាងមុខបាទចំណែកលោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងផ្ទុយពីលោកមីនីថាក្រោយការបោះឆ្នោតកម្ពុជានឹងមិនជួបសម្ពាធណាមួយឡើយប្រសិនបើប្រួយបារម្ភតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យឃ្លាំមើលមុនអំឡុងពេលនឹងក្រោយការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំយល់ថាការអំពាវនាវគឺជាការសម្ដែងកង្វល់ដែលជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់ក្រុមប្រទេសមួយចំនួននោះដែលមិនចោះបញ្ចាំងទស្សនៈរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលនោះទេហើយបើសិនជាគាត់មានការកង្វល់គាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍មកមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទៅថាតើគេរៀបចំទៅវាត្រូវតាមបទខណ្ឌត្រូវតាមវិធានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរឬអត់អានឹងចំណុចទី 1 ក្រោយការបោះឆ្នោតហើយសួរថាតើនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេហើយយើងមើលទៅគឺថាបន្តពីការបោះឆ្នោតទៅគឺអ្វីៗវានឹងរៀបរយទៅតាមការប្រព្រឹត្តទៅដែលមានការរៀបចំឡើងត្រឹមត្រូវហើយយើងមើលថាស្អីទៅសិទ្ធិមនុស្សសពថ្ងៃនេះយើងអត់មានអ្វីដែលជាតម្លៃសកលឬក៏មានបទខណ្ឌមួយសម្រាប់ការវាយតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងកម្រិតពិភពលោកន ពីម្សិលមិញនេះក៏ខ្លួនឯងបានដកចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហវិជាដែរដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សានេះមិនបានបំរើដល់គេហៅថារបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ខ្លួនដូច្នេះតម្លៃអ្វីដែលជាសិទ្ធិមនុស្សតម្លៃអ្វីដែលជាជាតិបតៃពិភពលោកនេះយើងគិតថាវាបាត់បង់នៅអ្វីមួយដែលជានិយមពិភពលោកបានទៅហើយហើយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់គួរតែខ្វល់បញ្ហាធំធំនៅមជ្ឈមណ្ឌលាគួរតែខ្វល់រឿងធំធំនៅដូចជានៅប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅសេរីនៅយេម៉ង់នៅអេស៊ីបនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលពួកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទៅចង់នាំប្រជាតៃមកសុទ្ធតែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយមិនបាច់មានបការបារម្ភខ្លាំងពេកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្វីៗដំណើរការជាប្រកបដោយយុត្តិធម៌
ដែលឡែកលោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការ Netflix ធ្វើការងារតទៅទៅនឹងការបោះឆ្នោតមានយោបល់ថាមានសម្ពាធឬគ្មានសម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឬអត់នោះអាស្រ័យទៅលើការវិតម្លៃរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាមុនសិន
បញ្ហានេះវាអាស្រ័យទៅលើការវិតម្លៃក្រោយការបោះឆ្នោតបន្តមកជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិណាខ្លះគាត់មានតម្លៃហើយដូចអ្នកស្រីជ្រាបស្រាប់ហើយបីថ្ងៃនេះគេអានផ្សាយដល់អីហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានអីហ្នឹងក៏ចេញស្ទ្រីហើយការពីបញ្ហាបរិយាកាសនយោបាយមុនបោះឆ្នោតនេះដែរណាបាទចឹងហើយបានការវិតម្លៃហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអង្គការនីមួយៗដែលគាត់ទទួលព័ត៌មានបានពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅគាត់ធ្វើការវិតម្លៃជាលើកលោកគាត់ទេដូច្នេះការវិតម្លៃវាអាចខ្ញុំមើលទៅក្រោយការបោះឆ្នោតវាអាចខុសគ្នាអង្គការជាតិមួយចំនួនលោកវិតម្លៃទៅផ្សេងទៅដោយសារផ្អែកទៅលើប្របាយការណ៍គាត់ហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិក្តីអង្គការក្នុងស្រុកដដែលក្តីគាត់វិតម្លៃទៅលើតែការវិឆ័យរបស់អង្គការនីមួយៗគាត់ណាបាទ
គូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលប្រទេសញូវែលសេឡង់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យប្រជុំលើកទី37ថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅប្រទេសញូវែលសេឡង់ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន45ក៏ធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបែបនេះដោយសម្ដែងពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តលើកឡើងថាជារឿងអកុសលនៅពេលដែលគេបកស្រាយផ្ទុយគ្នាពេលនិយាយទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993លោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបន្ថែម
បាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមើលងាយវត្តមានរបស់គណៈបកតូចតូចឬក៏ថាគណៈបក19ផ្សេងទៀតគឺជាការមើលងាយនៅឆន្ទៈនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការធ្វើនយោបាយបង្កើតគណៈបកនយោបាយក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដែងកង្វល់អំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខ្ញុំថាសូមសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានការកង្វល់នោះសូមនេតាបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនមកតាមដានក្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតើប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេចតើអាចទទួលយកបានឬមិនបានកុំតន់អាលវិនិច្ឆ័យថាវាបានឬមិនបាននៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមួយមិនតន់បានរៀបចំរួចរាល់តើនោះគឺថាសូមឲ្យគាត់ដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍មកមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទៅ
លោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការ Netflix ដែលធ្វើការងារតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្លើយតប
ព្រោះខ្ញុំកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលក៏មិនឃើញជាបោះឲ្យព្រោះគាត់ប្រកាសថាការបោះឆ្នោតមានបញ្ហាទេនឹងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែគាត់ថាការដូចជាជួនការវាចម្លៃវាខុសគ្នាហាក់គុំអន្តរជាតិក៏វាចម្លៃផ្សេងអង្គការតំបន់ក្តីនៅវ៉ៅសេឡង់ស្អីក៏វាចម្លៃផ្សេងដូចថាគាត់ផ្អែកលើមូលដ្ឋានគណៈបក19ក្នុងចំណោម20ហ្នឹងថាមិនមានប្រជាប្រិយភាពឬអត្តពលដោយគណៈបក20ទៀតហ្នឹងនៅការវាចម្លៃថាគាត់ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគាត់ការវាតម្លៃវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ហើយព្រោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចគាត់ទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹង คือก็ให้การวิจัยไหลไปเรื่อยอย่างเงี้ยมาเรื่อยสามสิบเจ็ดไซส์สามสิบหกหน้าปะมวยมวยเซ็งให้ตอนที่เรียนเซ็งไปรายการมา